Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Socialni demokrati volijo novega predsednika. Bo Hanu uspelo v zadnjem hipu zavihteti se na čelo stranke.
Peterle strankam SLS, NSI in SDS razdeljeni ne boste nagovarjali volivcev.
Bo migracijski pakt, ki bo moral biti uveden v državah članicah v 2 letih, omejil nezakonite migracije?
Vojna med Izraelom in Hamasom se širi po regiji. Biden pričakuje napad Irana.
Vreme, konec tedna sončen in vroč, v ponedeljek še nekaj sonca, a hladneje.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Navljan in voditeljica Nataša Ličen. Delegati socialnih demokratov so danes zbrani na izrednem volilnem kongresu, do katerega je prišlo po aferi z nakupom stavbe upravnega sodišča. Za predsednika stranke se potegujejo Jani Prednik, tedaj Beočanin, Milan Brglez in Matjaž Han, ki je kandidaturo napovedal šele včeraj. Kongres sestavlja 409 delegatov, od tega so 3/4 delegatov iz območnih organizacij stranke. Za izvolitev mora kandidat na tajnem glasovanju doseči večino vseh glasov. Vsi 4 so bili pred začetkom odločanja delegatov prepričani v svoje možnosti za uvrstitev v 2. krog glasovanja. O umiku niso razmišljali. Da je to priložnost za nov začetek, je o prihodu dejala aktualna predsednica SD Tanja Fajon. Han po njeni oceni uživa največje zaupanje. Tudi moje, cenim pa vse kandidate in prav z vsakim bom zelo dobro sodelovala, je dejala. Evropski poslanci so v Bruslju potrdili paket o migracijah in azilu. 8 let je trajalo, da so se pogajalci poenotili pri besedilu. Nihče z njim ni popolnoma zadovoljen, kar se je odrazilo tudi pri glasovanju. Največ polemik je bilo glede premeščanja migrantov. Več Alen Salihovič.
Slovenija je, tako kot večina evropskih držav, pozdravila potrditev Evropskega pakta o migracijah in azilu, ki po dolgoletnih pogajanjih predstavlja pomemben korak pri oblikovanju migracijske in azilne politike v Evropski uniji, predvsem po tem, kar smo videli leta 2015. V to je prepričan tudi poslanec iz vrst SD Matjaž Nemec.
Kolikor bo prišlo do implementacije tega pakta, ta implementacija se pričakuje, da bi se zgodila v naslednjih 2 letih, bi potem tudi postopoma umankali razlogi, zakaj potem uvajati nadzore na mejah. Tako da tukaj je, bom rekel, velika zgodba za Evropsko unijo.
Da gre po potrditvi pakta za zgodovinski dan, je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Poudarila je, da delo na področju migracij s tem še ni končano. S tem se strinjata tudi evropska poslanca iz vrst NSI in SLS Ljudmila Novak in Franc Bogovič.
Predvsem se mi zdi pa pomembno, da ustavimo te tihotapce z ljudmi. Čim bolj, da zavarujemo evropske meje, kar pa vsekakor ni enostavno glede na razčlenjenost Evrope.
Za me je premik od tega, kar smo imeli 2015, se pravi politika odprtih meja, kar se to zagovarja na nivoju EU-ja, v to, da je osnovna prva stvar varovanje meje, boj s tihotapci, dogovor okoli vračil, tudi pomoč tem državam zelo velik napredek in podpira.
Da je tudi po sprejetju pakta Evropa na zelo hudi preizkušnji, pa poudarja evropski poslanec iz vrst Svobode Klemen Grošelj.
V bistvu imamo zdaj pred seboj čas, če bi tako rekel, popolne nevihte, ki prihaja. In to, kar govorijo nekateri, kot so Boreli in podobni, tudi recimo, če te je doži to pred časom tudi govoril, ogromno stvari se je zdaj skoncentriralo v relativno kratkem času. Ne? Ena stvar so gotovo migracije, tukaj jaz mislim, da bomo imeli ogromne težave, sploh to, kar EPP zagovarja, ta eksternizacija, to pomeni, da bomo, da zdaj plačujemo tam nekaj 90 milijard, jaz mislim, da bomo do konca tega naslednjega mandata plačovali 2x ali 3x toliko.
Medtem pa Poljska in Madžarska tudi po potrditvi pakta vztrajata pri nasprotovanju premeščanju migrantov iz drugih držav članic. Proti premeščanju sta bila tudi poslance iz vrst Slovenske demokratske stranke Romana Tomci in Milan Zver.
Jaz mislim, da moramo najprej začeti pri tem, da imamo nek Schengen, ki če imamo ilegalne migracije v takem številu, lejte, če bi govorili v nekaj 10, nekaj 100 ljudeh, a ne, potem najbrž nihče ne bi imel problema. ampak ker govorimo pa o množičnih ilegalnih migracijah, ne, potem pa jaz vidim na nek način ta solidarnostni obvezni mehanizem kot potuho članicam.
Jaz sicer nisem za tist, pravijo, da ne bi zaklal krave zaradi enega zrezka. Ne. Veliko stvari dobrih je potrebno podpreti, ampak kakšna stvar, zlasti obvezne kvote, ki jim spreminjajo obliko in smisel, pa je tu težko.
So novinarjem, ki smo se v minulem tednu udeležili seminarja pred evropskimi volitvami v Bruslju, povedali slovenski evropski poslanci.
V Evropskem parlamentu imamo trenutno dva poslanca in poslanki treh pomladnih strank iz Slovenije, SDS, NSI in SLS. Vse tri so v poslanski skupini Evropske ljudske stranke, krščanskih demokratov. Povezujejo jih oziroma naj bi jih skupne vrednote človekovega dostojanstva, evropske tradicije in krščanske kulture. Dolgoletni poslanec v Evropskem parlamentu ocenjuje, da bi bili bolj uspešni, če bi znali sodelovati tudi doma. Tone Gorjup.
Vse tri stranke imajo dokončno oblikovane kandidatne liste. Lojze Peterle, veteran v krščanski demokraciji in tudi v Evropskem parlamentu, je v začetku leta dobil vabilo za nastop na listi NSI. Takrat se je zavzemal za skupni nastop SLS in NSI, saj je prepričan, da razdeljeni ne bodo nagovarjali volivcev. Ker sta šli vsaka svojo pot, se je umaknil. Na vprašanje, kako voditelji treh pomladnih strank gledajo na volitve in kaj bi jim svetoval, je Peterle te dni odgovoril.
Janezu Janši ni treba veliko razmišljati, ker on je edini, ki ima zagotovljen dober rezultat. Žal pa mi je, da SLS in Nova Slovenija nista šli skupaj, lahko bi demonstrirali enotno voljo z močnim evropskim programom in če bo prišlo tukaj do odpada glasov, bo to najbolj pomagalo tistemu, ki ga nekateri ne marajo, ne? Ker potem od ostanka, če tako rečem, dobi največ relativni zmagovalec.
Kljub temu, da imamo na pomladni strani tri liste, Peterle pravi, da
bi pričakoval, da stranke, ki delijo vrednote Evropske ljudske stranke, najdejo skupni jezik glede temeljnih stvari, ki jih je treba zastopati v Evropi, pa tudi glede slovenske prihodnosti.
Sodelovanje, dopolnjevanje in prizadevanje za skupne cilje po njegovi oceni ostaja temeljno izhodišče, ki ga ne bi smeli prezreti.
Nekdanji slovenski predsednik Borut Pahor in aktualni italijanski predsednik Sergio Mattarella sta včeraj na Univerzi v Trstu prejela častna doktorata iz prava. Kot so utemeljili na slovesni podelitvi, sta priznanje prejela, ker sta se odločno zoperstavila ozkoglednosti nacionalističnega egoizma in se zavzela za politiko sprave. Podrobneje Rok Mihevc.
Cilj politike sprave je oblikovati ter utrditi prostor in simbole za negovanje kolektivnega spomina, ki je temelj pristnega sožitja med narodi. Državnika pa sta pojem ljubezni do domovine povzdignila na višjo evropsko raven ter tako prispevala k temu, da je jadranska meja iz območja ostrih etničnih in kulturnih sporov prerasla v prostor dialoga, sodelovanja in prijateljstva. Skupni zavesti o človekovih pravicah in ob upoštevanju demokratičnih svoboščin so obrazložili na Univerzi v Trstu. Pahor je dejal, da priznanje prejema z veliko ponižnostjo, še posebej veliko pa mu pomenita utemeljitev priznanja in dejstvo, da ga je prejel hkrati s prijateljem Mattarello. Zavedam se, da so moji državniški dosežki v prizadevanjih za spravo sožitje, dobro sosedstvo in prijateljstvo v evropskem duhu utemeljeni v številnih generacijah slovenskih in italijanskih demokratičnih domoljubov. Sedanje obetavno razumevanje in spoštovanje med Slovenci in Italijani stoji na njihovih mogočnih ramenih, je še dejal Pahor. Najbolj izstopajoče skupno dejanje Pahorja in Mattarella nedele je bil obisk v Beležiji žrtvam FOJP in štirim ustreljenim slovenskim oziroma hrvaškim antifašistom v Bazovici 13. julija 2020, ko so podpisali tudi sporazum o vrnitvi Narodnega doma tržaškim Slovencem. To dejanje ni bilo nujno, bilo je celo tvegano, je spomnil Pahor. Po besedah Matarele nas sprava ne osvobaja dolžnosti spoznavanja in spominjanja preteklosti. Obisk v Bazovici je po njegovih besedah dokazal, da je tisto, kar nas danes združuje, močnejše od tistega, kar nas je nekoč razdvajalo. V odnosih med državama ni bilo malo nesporazumov, a ti niso preprečili neprestanega poglabljanja partnerstva, je še dejal italijanski predsednik. Univerzi v Trstu se je zahvalil, da je pristala naselitev svoje šole za prevajalce iz Narodnega doma in s tem omogočila predajo stavbe slovenskim organizacijam. Rektor Tržaške univerze Roberto Di Lenarda pa je spomnil, da mora univerza imeti aktivno vlogo pri širjenju kritičnega razmišljanja. Želim si, da bi predsednika Mattarella in Pahor še naprej ostala razsvetljena voditelja naših držav in Evrope ter navdihovala nove generacije k spoznavanju svobodi, demokraciji in človekovim pravicam, je zaključil.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Tudi letos pričakovana nekaj odstotna rast cen nepremičnin. Kaj bo s cenami kreditov?
Hrvaški duhovnik Prpa odhaja domov. V Ljubljani se bodo verniki od njega poslovili jutri.
Šport slovenske rokometašice čaka nov preizkus v kvalifikacijah za olimpijske igre.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah v glavnem povsod poteka brez zastojev. Na Štajerski avtocesti je oviran promet pred Jasovnikom proti Mariboru zaradi okvare vozila. Prav tako dve okvarjeni vozili pa stojita na Vipavski hitri cesti, kjer je zaprt vozni pas med Nanosom in Vipavo proti Italiji. Na nobenem od odsekov ne nastajajo zastoji. Na Štajerski avtocesti bo promet po enem pasu potekal med Slovenskimi Konicami in Slovensko Bistrico proti Mariboru do jutri do 16. ure, na Primorski avtocesti pa bodo nocoj ob 19. uri zaprli po en pas na dveh odsekih med Logatcem in Uncem in Postojno in Razdrtim. Promet bo tako samo po enem pasu potekal od 19. ure danes pa do nedelje do 20. ure. V smeri Kopra pričakujemo jutri tudi zastoje. Sicer pa voznike še opozarjamo, da bo vse do nedelje do 17. ure zaprta Kidričeva cesta v Kranju zaradi del. V Ljubljani pa bodo v noči na ponedeljek zaprli Dunajsko cesto med Vilharjevo cesto in trgom OF. Zapora bo trajala od nedelje od 19. ure do ponedeljka do 5. ure zjutraj. Vipavska hitra cesta bo jutri zaprta v obe smeri med 8. in pol 12. uro med Nanosom in Vipavo zaradi reševalne vaje. V Istri, v slovenski Istri, pa bo potekal istrski maraton, zato bodo občasno popolne zapore na glavnih regionalnih in lokalnih cestah, vse skupaj bo potekalo med 9. in 15. uro. Voznike pa opozarjamo, da se v tem času teh odsekov najbolje izogniti. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janžič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Ura je 15:14 minut. Nadaljujemo na nemirnem Bližnjem vzhodu, kjer se vojna med Izraelom in Hamasom širi po regiji. Izrael ohranja stalno pripravljenost na povračilne ukrepe Irana po napadu judovske države na iransko ambasado v Damasku. Ameriški predsednik Biden je dejal, da napad Irana pričakuje, kljub temu, da je Teheran posvaril naj tega ne stori. Do kakšnega napada lahko pride in kakšen bo odziv Zahoda, smo vprašali poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
Operacija Irana je lahko zelo dobra in učinkovita, saj so lovke iranske hobotnice zares dolge. Teheran nam predstavi na svoje tako imenovane proksi sile, zaveznike, če hočete, ki v imenu iranskega denarja in pomoči izvajajo napade na Izrael. Najbolj se to občuti na severni meji judovske države, ker se obveščevalni viri Zahoda najbolj bojijo napada. Tam je že kar nekaj časa poleg vojne v Gazi v spopade vključeno šiitsko militantno gibanje Hezbolah ali Hezbolah oziroma Božja stranka, ki velja za nekakšno državo v državi, sicer precej gospodarsko obubožanega Libanona, ta je nekoč veljal za bližnjo vzhodno Švico, danes pa je v primežu recesije. Prav tako iranske mule, ki ne veljajo zgolj za verski, temveč tudi za politični in vojaški establishment v Teheranu, stavijo na podporo uporniških sil jemenskih hudijevcev, ki so svojimi napadi na tovorne ladje v Rdečem morju močno zamajali svetovno gospodarstvo. Kar 60% vseh ladij ne potuje čez Sueški prekop, temveč si pot podaljšajo za 2 tedna prek rta dobrega upanja, torej čez Afriko. No, potem so tu še različne militantne skupine, ki delujejo v Iraku in Siriji, iranski apetiti pa segajo tudi v Jordanijo. Tam je cilj Alija Hameneja, da bi iz prestola vrgel hašemitskega kralja Abdulo II., ki velja za tradicionalnega zaveznika Zahoda in sunitskih sil. Ocenjujem, da sicer Iran, ki krepi tudi svojo jedrsko zmogljivost, ne bo udaril neposredno, temveč prav prek vseh teh proksi akterjev, ki jih ima v regiji. Izrael ob tem sporoča, da bi se lahko napad zgodil iz juga, vendar tam razen močno oddaljenih jemenskih hudijevcev ni pretirane nevarnosti za judovsko državo. Prav tako sosednji Egipt ustraja na strani Zahoda in sunitske koalicije pod vodstvom Saudske Arabije. Glede na visoko stopnjo pripravljenosti in pozornega spremljanja Amerike, ki jo v Teheranu imenuje kar veliki satan, Izraelu pa mali satan, bi se utegnil napad tudi povsem izjaloviti. Vse preveč pozornosti je zdaj na Iranu, da bi s taktiko presenečenja uspel karkoli iztržiti. So pa lahko tarče tudi številne izraelske ambasade po svetu, zato so mnoge od njih že dalj časa zaprte in pod velikim varnostnim protokolom. Nemirnemu bližnjemu vzhodu z razlogom pač pravimo bližnji, nemirni pa še naprej ostaja.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Stanovanske nepremičnine so se lani podražile za 6,8%, kar je najvišja rast v zadnjem obdobju, z izjemo leta 2021, ko je stanovanski trg beležil rekordno rast cen v višini skoraj 16%. Za iskalce stanovanj obeti tudi v prihodnje niso najboljši, saj je pričakovati nadaljno rast cen stanovanj, na dokaj visokih ravneh pa ostajajo tudi obrestne mere kreditov. Več Andrej Šinko.
V lanskem letu so se najbolj zvišale cene novih družinskih hiš za 9,5%, sledila so nova stanovanja, ki so bila dražja za 8%, podobno kot rabljene družinske hiše. Rabljena stanovanja so se podražila za slabih 6%, rast cen pa naj bi se nadaljevala tudi v letošnjem letu, pri stanovanjih bi lahko bila do 5%.
Dejansko stanovanjska ali pa poslovna gradnja se v zadnjih nekaj letih ni tako bistveno povečala, da ne bi bila skladna z večjim popraševanjem in tudi za cikl gospodarskega okrevanja, tako da na tem delu nekako ne pričakujemo padca cen. Tudi konec koncev sama inflacija in pa situacija na trgu dela pozitivno vplivata potem povratno na sam trg nepremičnin, tako da tukaj pričakujemo pri poslovnih nepremičninah vsaj nekako ohranitev rasti cen ali pa zmerno rast, pri stanovanjskih pa enako nekako pričakujemo rast cen nekako blizu 4-5% tudi v letošnjem letu.
Je dejal glavni analitik na gospodarski zbornici dr. Bojan Ivanc. Zanimivi so zlasti podatki o opravljenih nepremičninskih poslih. Lani je bilo prodanih stanovanj v primerjavi z letom prej za do 20% manj, število prodanih hiš pa za kar do 25% manj. Skupno je bilo sicer sklenjenih med 29 in 30 tisoč kupoprodajnih pogodb v vrednosti do 3,2 milijarde evrov. O podražitvah in manjši ponudbi pa so na manj sklenjenih poslov vplivali tudi relativno dragi krediti. Cene teh so zrasle po višanju ključne obrestne mere, ki bi jo svet Evropske centralne banke lahko začel nižati v drugi polovici letošnjega leta.
Torej, takrat menim, da bo svet guvernerjev ECB prvič nekako odločal o nekako zniževanju srednje obrestne mere. Vseeno pa menim mogoče, da ne bo to zniževanje tako visoko, sploh glede na to, da je še vedno brezposelnost relativno nizka in da so določeni potencialni inflatorni pritiski še prisotni.
Je pojasnil Ivanc. Takrat sicer še ni pričakovati, da bi se to takoj občutilo tudi na cenah stanovanjskih kreditov, lahko pa te do določene mere zniža tudi manjše povpraševanje, glede na to, da število sklenjenih poslov pada.
Ministrstvo za obrambo je z javnimi univerzami podpisalo sporazume o sodelovanju. V ta namen so na Centru vojaških šol pripravili vojaški modul, ki ga bodo kot izbirno vsebino ponudili študentom javnih fakultet, več Jernej Dragar.
Nov modul so oblikovali iz programa Šole za častnike, na voljo pa bo študentom v šestem semestru študijskih programov. Sestavljajo ga trije predmeti, ki jih bodo poučevali v kadetnici v poletnem semestru, torej od februarja do konca junija.
Letos izvajamo pilotno izvedbo tega, bom rekel, starimi kandidati, ker so to že pripadniki slovenske vojske. V prihodnje pa bodo to z letom 2025 pa to študentje civilnih fakultet.
Po besedah poveljnika Centra vojaških šol brigadirja Petra Zakrajška se študij prilagaja razmeram v svetu. Slovenska vojska se v skladu z NATO standardi prilagaja tako z novimi koncepti kot s pripravo na delovanje. Seveda ima to precejšen vpliv tudi na izvajanje izobraževanja in usposabljanja, ker se vračajo vsebine, za katere je veljalo, da so stvar preteklosti, je še povedal Zakrajšek. Tako nameravajo ukrepiti sodelovanje z univerzami še na drugi bolonski stopnji. Po besedah poveljnika ga bodo začeli izvajati prihodnje leto. Za zdaj pa lahko sprejmejo do 50 študentov.
Začel se je teden turističnih kmetij. Vse do prihodnje nedelje bo 30 kmetij ponujalo vodene oglede in različne dejavnosti. Namen projekta je obiskovalcem približati življenje na podeželju in jim omogočiti vpogled v bogato tradicijo in dediščino turističnih kmetij. Prispevek Marjane Debevec.
V Sloveniji je približno 1000 nosilcev dejavnosti turizma na kmetiji. Večinoma imajo kmetije dve ali več dejavnosti, sicer pa je največ kmetij z nastanitvijo. Teh je približno 700. Sledijo izletniške kmetije, ki jih je 500. 112 je vinotočev, 41 pa osmic, kažejo podatki Združenja turističnih kmetij Slovenije. Vsako leto zaznavajo približno 7% rast števila turističnih kmetij, je povedala Renata Kosi iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Zavoda Celje, ki nudi strokovno podporo Združenju turističnih kmetij Slovenije.
Je pa trend v tem smislu, se dogaja v turizmu, torej ta odmaknjenost, torej manj je več, torej manj gostov in za kmetije je tako značilno, da so manjši ponudniki in ravno to je zdaj v bistvu manj za višjo dodano vrednost. Ne? Tudi ta hrana, ki jo kmetje prideluje, v bistvu je varna hrana, je sezonsko predelana in tudi ponujena na krožnikih gostom in to je v bistvu ta trend, splošni trend v turizmu, no? In ta butičnost in stik z naravo.
Število nočitev na turističnih kmetijah je bilo leta 2023 podobno kot v doslej najboljši sezoni in sicer leta 2019, to je približno 250 000 nočitev. Predvsem v času epidemije COVID-a so omenjene kmetije dobile precej novih slovenskih gostov, ki prej niso toliko obiskovali kmetij. V tednu turističnih kmetij bodo obiskovalci imeli priložnost spoznati in doživeti življenje na podeželju, sodelovati pri vsakodnevnih opravilih na kmetijah, spoznavati živali in rastline ter uživati v lokalni hrani in tradicijah.
Odločili smo se tudi seveda o sodelovanju z ostalimi kmetiji, tako da nekako pripravimo teden turističnih kmetij kot ena posebnost, ena novost za kmetije, da je pač vsaka kmetija pripravila neko takšno doživetje kulinarično, delavnico, pohodništvo, pač neko doživetje v okviru kmetije, kjer bi gostem nekako popistrilo tist počitniški del na tej kmetiji.
Je ob napovedi dogajanja povedal predsednik Združenja turističnih kmetij Slovenije Jože Soklič.
V cerkvi Marijinega vznanenja na Tromostovju imajo že 55 let nedeljske svete maše tudi v hrvaškem jeziku. Pri jutrišnji maši, ki jo bo ob 16. daroval nadškof Stanislav Zore, se bodo poslovili od patra Marka Prpe, ki je desetletja vodil hrvaško katoliško misijo v Ljubljani, zdaj pa se vrača v domovino. Tone Gorjup.
Prva sveta maša v hrvaškem jeziku pri frančiškanih na Tromostovju je bila za Božič leta 1969. Prvi stalni duhovnik za hrvaške vernike v Ljubljani je bil pater Miroslav Batarilo, ki ga je pred 38 leti nasledil frančiškan splitske province pater Marko Prpa. Ves ta čas je vodil hrvaško katoliško misijo oziroma hrvaško narodno župnijo. Pater Marko si je po svojih močeh prizadeval, da bi bila skupnost hrvaških vernikov čim bolj živa. Zato je organiziral razne dogodke, med katerimi so bili najbolj odmevni tako imenovani božični dnevi hrvaških katoličanov.
Smo čutili potrebu, da se prepoznamo med sabo kot Hrvati katoličani. Smo čutili potrebu, da se povežemo s domačo cerkvijo na Slovenskem in potrebu, da pokažemo cerkvi na Hrvaškem, da smo tudi njen del.
Je povedal pater Marko Prpa. Zaradi starosti se je odločil, da se vrne v svojo provinco. Odhajal samostan Trstenik, kjer bivajo bogoslovci splitske province. Mašo ob njegovem slovesu bo daroval nadškof Stanislav Zore, ki se mu bo zahvalil tudi v imenu Slovenske škofovske konference. Hrvaški verniki pa ne bodo ostali brez nedeljske maše. Dokler odgovorni za pastoralo hrvaških vernikov v tujini ne bodo našli primerne rešitve, bo prihajal maševat v Ljubljano duhovnik iz Zagreba.
Pastoralni dom Stella Maris pripravlja odprtje likovne razstave, ki je nastala na 29. likovni koloniji Umetniki za Karitas pod geslom Mir tej hiši. Koordinatorka Marijana Plesničar Jezeršek.
Mir tej hiši smo izbrali zato, ker smo želeli v svet poslati sporočilo miru, da umetnost in dobrodelnost presegata spore, presegata delitve, celo vojne. S tem namenom smo tudi izbrali umetnike iz različnih držav, tako da so bili med udeleženci tako ukrajinski kot ruski, pa tudi nemški, armenski in slovenski umetniki.
Odprtje se bo začelo ob 19. uri sveto maše v Strunjanu. Razstavo bo blagoslovil koprski škof monsignor Juri Bizjak. Prostovoljni prispevki in darovi odlikovnih del bodo namenjeni zaradi vojne razseljenim otrokom, ki bivajo na območju koprske škofije.
Slovensko žensko rokometno reprezentanco danes čaka druga tekma na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Neu-Ulmu v Nemčiji. Po uvodnem porazu proti gostiteljici Nemčiji, ki je sedma najboljša reprezentanca zadnjega svetovnega prvenstva, jo ob 16.45 čaka Paragvaj, ki kotira najnižje. Jutri ob 16. sledi še tekma s Črnogoro, kar bo težji izziv. Vstopnica za olimpijske igre kljub temu še ostaja v igri. Janja Garambret je vrhunsko nastopila tudi v današnjem polfinalu premierne tekme sezone svetovnega pokala v športnem plezanju v disciplini težavnost. 25-letna Slovenka je bila znova razred zase, saj je edina, tako med ženskami kot moškimi, osvojila vrh polfinalne smeri.
Danes je bilo vse skupaj fantastično, ful sem se boljš počutila kot pa včeraj v kvalifikacijah. Naspano, spočito, aktivirano. Tako da je bilo vse lepo in prav. Smer je bila pa, ne vem, na ogledu mi je bilo vse jasno. Tako ni bilo nobenega dela, kjer ne bi vedela, kak bi šla, oziroma ni bilo dela, ki bi me skrbel. Torej, forma je tam, kjer sem si želela, oziroma kjer sem nekak čutila, da sem. Kar sem tudi danes v polfinalu sem nekaj dokazala.
V finale, ki bo na sporedu jutri, je napredovala tudi Mija Krampel z 8. dosežkom. V moški konkurenci je polfinale dobil 19-letni Britanec Toby Roberts. Edini slovenski polfinalist med moškimi Luka Potočar je izboljšal svojo vrstitev iz kvalifikacij, ko je s 26. mestom še ujel polfinalni krog. Tekmovanje je končal na 15. mestu. Slovenska ženska teniška reprezentanca je pričakovano izgubila dvoboj kvalifikacij za zaključni turnir pokala Billie Jean King. Brez najboljših igralk Kaje Juvan in Tamare Zidanšek ni bila kos zasedbi Slovaške, ki je do zmage prišla že po prvih treh partijah. Gostiteljicam je zmago v Bratislavi zagotovila najmlajša članica ekipe, 16-letna Renata Jamrihova, sicer prva mladinka na svetu, ki je bila v uvodni sobotni partiji boljša od Veronike Erjavec 6-2 in 6-0. Izbranke kapetana Andreja Krašovca bodo jeseni igrale za obstanek med svetovno elito. To je bil šport, pripravila sem ga Tanja Dominko.
Dodajemo pa še vremensko napoved. Popoldne bo pretežno jasno, temperature so od 23 do 28 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, občasno bo nekaj koprenaste oblačnosti. Sredi dneva ali popoldne bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v mraziščih na Notranjskem okoli 4 stopinje, najvišje dnevne v zahodnih krajih jutri od 22 do 26 stopinj, drugod pa vse do 30. Tudi v ponedeljek bo precej jasno, z občasno koprenasto oblačnostjo bo pa nekoliko hladneje. Jugozahodni veter se bo še nekoliko okrepil. Proti večeru se bo v severozahodnih krajih pooblačilo. V torek čez dan bodo padavine od severa postopno zajele vso Slovenijo. Meja sneženja se bo zvečer in v noči na sredo spustila do nadmorske višine približno 700 metrov. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Ob 15. po državi Krederica pretežno jasno 8, Krvavec 14, Koper 19 stopinj, piha zahodnik v sunkih do 28 km na uro, Rudno polje 19, Listca jasno 21, Pohorje jezersko 22 stopinj, Babno polje, Gorenja vas, tudi Logatec 23, Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 24, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 24, toliko tudi v Lescah in Postojni, kjer je jasno, Maribor tudi Ptuj, Slovenske Konjice in Trebnje 24. Kočevje 25 stopinj, Murska Sobota jasno 25, tako v Slovengradcu, Parateče 25 stopinj, tudi Gorni grad, Hrastnik. In Kranj, pa Lendava, tudi Mežica, Podčetrtek, Kravne na Koroškem, Rogaška Slatina, Velenje, Vrhnika, Celje, pa že 26 stopinj, toliko tudi v Črnomlju, Portorož pretežno jasno 26. Ljubljana jasno 26, Bohinjska Češnica, Bovec, Ilirska Bistrica, Litija in Metlika 26 stopinj. Novo mesto jasno 27, Idrija, Tolmin, Trbovlje 27, Ajdovščina 28 najtopleje, v Novi Gorici pri 30 stopinjah Celzija. Na Štajerski avtocesti je oviran promet pred Jasovnikom proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila. Na Vipavski hitri cesti je zaprt vozni pas med Nanosom in Vipavo proti Italiji, tudi tam je okvarjeno vozilo. Na Primorski avtocesti bo med Logatcem in Uncem ter med Postojno in Razdrtim promet proti Kopru od 19. nocoj pa jutri do nedelje do 20. potekal po enem pasu. Na Štajerski avtocesti bo do jutri do 16. promet še naprej urejen po enem prometnem pasu, med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Na Gorenski avtocesti je spremenjena prometna ureditev, med predorom Šentviti in Kosezami zaprt je priključek Podutik iz Gorenske proti Primorski. Zaradi asfaltiranja bo v Kranju še do jutri popoldne do 17. zaprta Kidričeva cesta. Zaprta pa je Dunajska cesta v Ljubljani med Vilharjevo in pa trgom OF. Jutri naprej od 19. pa do ponedeljka 15. aprila do 5. bo napovedana ta zapora Dunajske. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Nataša Ličen. Ura bo čez nekaj sekund 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.